Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Korea Kaskazini imesema leo hivi Jumamosi kwa imefanya jaribio muhimu kwenye kituo chake cha satellite ili kuboresha mkakati wa kuaminika wa kuzuia nyuklia. Jaribio hilo limekuja wiki kadhaa kabla tarehe ya mwisho aliyojiwekea kwa Marekani kuridhia zaidi katika mashauriano ya nyuklia, na huko na vitisho kwa kuanzisha tena majaribio yake makombora au nyuklia. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini halikueleza majaribio gani yamefanyika hivi leo na wala kutoa picha zozote. Hata hivyo limesema majaribio yamefanyika kwenye kituo cha satellite cha Sohae, ambako Kaskazini wiki moja kabla ilifanya jaribio jingine muhimu la injini ya roketi. Korea Kaskazini imefanya majaribio 13 ya masafa mafupi na masafa ya kati ya makombora tangu mwezi Juni mwaka huu. Baadhi ya wachambuzi wanabashiri kwa hivi punde kituo cha Sohae kikifanya majaribio ya kutumia teknolojia kombora la masafa marefu kwenda anga za juu. Mahakama nchini Sudan imemkuta na hatia rais wa zamani wa taifa hilo Omar al-Bashir kwa makosa ya utakatishaji pesa na rushwa, na hivyo kumhukumu adhabu ya kifungo cha miaka miwili kwenye kituo maalum cha ukarabati. Ikiwa ni hukumu ya kwanza katika mfululizo wa utaratibu wa kisheria dhidi ya al-Bashir, ambaye pia anatakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa shutuma za uhalifu wa kivita na mauaji ya halaiki kuhusiana na mzozo wa Darfur katika miaka ya 2000. Hukumu hiyo imekuja mwaka mmoja baada ya waandamanaji wa Sudan kuanza upinzani wao dhidi ya utawala wa kiimla wa al-Bashir. Katika utawala wake wa miongo mitatu, Sudan ilikuwa katika orodha ya Marekani ya mataifa yanayofadhili ugaidi, na uchumi wa nchi hiyo ulikuwa katika hali mbaya sana kutokana na utawala mbaya na vikwazo vya Marekani. Kwa mujibu wa sheria, al-Bashir mwenye umri wa miaka 75 atapelekwa katika chuo maalum cha mafunzo kwa ajili ya wazee waliopewa adhabu kwa makosa ya uhalifu ambayo si adhabu ya kifo. Maafisa nchini Afghanistan wamesema hivi leo Jumamosi kuwa waasi wa Taliban wameua wanajeshi 25 wa serikali ya Afghanistan katika jimbo tete la mashariki la Ghazni. Shambulizi la usiku lilitokea katika wilaya ya Karabagh, ambako kundi la wafanyakazi saba siku ya Ijumaa usiku walitumia bunduki kwa wanajeshi wachache kwenye walikamata bunduki kwa wanajeshi wachache na kuwapiga katika kituo cha jeshi la anga la Afghanistan. Mkuu wa wilaya Ghulam Habib Zarek ameiambia VOA kwa washambuliaji pia walichukua silaha na gari la kijeshi kwenye kambi hiyo kabla kukimbia na kujiunga na waasi katika eneo hilo. Amesema wanajeshi wawili wa Afghanistan wamejeruhiwa katika tukio hilo. Taliban imedai katika taarifa yake kwa shambulizi hilo limeua wana usalama 32 na wapiganaji wake wamekamata kituo, ingawaje madai ya waasi mara nyingi huwa wanaongeza chumvi. Shirika la kimataifa la misaada linasema waasi ambao wamewateka wafanyakazi sita wa binadamu huko kaskazini mashariki mwa Nigeria mwezi Julai na kusababisha wanne kati yao kuuawa. Action Against Hunger imesema jana Ijumaa kwa dai la karibuni limebainisha idadi kubwa ya vifo ni watano, huku mateka wa kwanza akiwa ameuawa mwezi Septemba. Shirika la misaada limeomba kuachiliwa kwa mfanyakazi wake anayeitwa Grace ambaye bado anashikiliwa mateka. Shirika hilo limesema katika taarifa ya mwezi Julai kwa mfanyakazi wa Action Against Hunger, madereva wake wawili na wafanyakazi watatu wa Wizara ya Afya walitekwa wakati wa kigawa misaada ya kibinadamu kwa watu wenye shida sana katika jimbo la Borno. Wanamgambo wanaaminika kuwa na wanachama wa Islamic State katika kanda ya Afrika Magharibi, kundi ambalo lilijitenga kutoka kundi la wanamgambo la Boko Haram. Wakati mji wa New Delhi nchini India ukiwa umegubikwa na hewa chafu, watu wengi wanajitahidi kupumua au kukohoa au kibaya zaidi wamekumbwa na matatizo makubwa ya kupumua. Baadhi ya wakazi wanaelekea kwenye eneo la maduka makubwa ili kuweza kupata kifaa maalum cha kuvuta hewa. Wakati mji ukiwa na kile ambacho kinajulikana kama baa ya kwanza ya hewa ya oxygen, wanalipa kiasi cha dola 4 mpaka 7 kwa kuvuta hewa hiyo. Miongoni mwa wale ambao wanatumia mirija iliyowekwa kwenye pua zao kwa dakika 15 ili kuvuta hewa safi ya oxygen ni mfanyakazi Nishei Manchanda. Anasema imekuwa ni muda mrefu sasa anaona raha sana kuvuta hewa hiyo safi. Tangu mwanzoni mwa kipindi cha majira ya baridi, wakati viwango vya hewa viko juu mno na hivyo wateja wengi zaidi wamekuwa wakienda eneo hilo kuvuta hewa kwenye baa hiyo ya OxyPure ambayo imefunguliwa mapema mwaka huu katika mji huo wenye hewa chafu zaidi sana duniani.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika maswali na majibu, kipindi cha mwisho cha mwaka 2019. Asanteni sana kushiriki pamoja nasi, msikose kwa nasi katika mwaka mpya. Kwa niaba ya wenzangu wote, kipindi cha maswali na majibu kinawatakieni nyote kila laheri za mwaka mpya. Lakini bila kupoteza wakati na kabla ya salamu hizo zote, ninasema asanteni kwa maswali yenu na hivi namkaribisha Kenneth Bwire atusomee maswali ya kipindi cha mwisho cha mwaka 2019. Karibu Kenneth.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Hii leo anayebahatika kutufungulia uwanja ni wewe Cluster Gotha Muksir. Sijui uko wapi, lakini una maswali 6 yanayohusiana na kisiwa cha Marekani cha Guam. Abdul Shakur, kazi unayo leo. Unaanza na kujibu maswali 6 kutoka mtu mmoja. Tayari?
Lu, maswali 6. Haya Kenneth, niko tayari. Hebu tuende tusikilize basi. Labda maswali mafupi.
Haya. Kwanza, Cluster anataka kufahamu historia ya jiografia ya kisiwa hiki cha Guam ni ipi? Pili, anauliza kwa nini kinamilikiwa na Marekani? Tatu, je, raia wake ni wa Marekani na je wanashiriki uchaguzi wa Marekani? Nne, anataka kujua faida yake kubwa kwa Marekani ni ipi. Muksiri pia anataka kujua vipi hakuna taifa lolote limejaribu kuipokonya Marekani kisiwa hiki. Sita, anataka kufahamu mengineyo ya msingi kuhusu kisiwa hiki. Yani kwa kifupi, anataka historia ya kisiwa hicho na yale ambayo wewe Abdul Shakur Abud unayafahamu ambayo huenda hajauliza na ni ya muhimu kwake kujua. Kazi kwako, unasemaje?
Hey, ni mlolongo wa maswali, na kwanza kuanza juu ya jiografia na historia fupi ya kisiwa hicho cha mbali kabisa cha Marekani. Kinapatikana kwenye kanda inayofahamika kama Oceania, ambako kunapatikana Micronesia, Australasia, Melanesia na Polynesia, ikiwa ni visiwa vilivyoenea kuanzia maeneo ya mashariki hadi magharibi ya bahari ya Pacific. Guam ni kisiwa cha magharibi kabisa ya Marekani chenye urefu wa kilomita 50 na upana wa kilomita 19 na wakazi 161,067 kulingana na takwimu za mwaka 2016. Kwa hivyo naona sio kisiwa kikubwa. Mji mkuu wake unajulikana kama Hagtan na mji wenye wakazi wengi ni Dedeo. Wazao wa kisiwa hicho wanafahamika kama wa Chamorros, wanasemekana walifika kisiwani humo miaka 4000 iliyopita, wakijulikana hivi sasa kama wa Guanamians. Msafiri wa Kireno Ferdinand Magellan, akitumikia serikali ya Hispania, anasemekana alikuwa mzungu wa kwanza wa Ulaya kutembelea kisiwa hicho tarehe 6 Machi mwaka 1521. Guam ikatawaliwa na Hispania kuanzia mwaka 1668 baada ya walowezi wa Hispania kuwasili huko kati ya karne ya 16 na 18. Guam ilikuwa kituo muhimu kwa meli za biashara za Hispania zilizokuwa zikisafiri kati ya Ufilipino na Mexico upande wa pili wa bahari ya Pacific. Kisiwa kilitekwa na Marekani June 21, 1898 wakati wa vita kati ya Hispania na Marekani kulingana na vitabu vya historia. Na chini ya makubaliano ya Paris, Hispania ikakubali kukabidhi Marekani kisiwa cha Guam hapo December 10, 1898. Na hicho ni kati ya visiwa 17 vya dunia ambavyo havijitawali wenyewe chini ya orodha ya Umoja Mataifa. Guam ilikaliwa na Japan kwa miaka miwili na nusu wakati wa vita vya pili vya dunia na Marekani kuiteka tena July 1944. Sasa kujibu swala lako la pili, linamilikiwa na Marekani manake kilikabiliwa na Hispania na hakikupatiwa uhuru na wananchi walipendelea kubaki chini ya utawala wa Marekani. Umuhimu wake basi kwa Marekani ni umuhimu wa kijeshi, kwani ni kisiwa kinachopatikana katika eneo muhimu la Asia kati ya Japan, Korea, China na Australia. Jeshi la Marekani lina kambi kubwa huko ili kuiwezesha kufuatilia matukio katika bahari ya Pacific. Kwa upande wa mapato ya Guam ni utalii, hasa watalii kutoka Japan hutembelea kisiwa hicho pamoja na watalii kutoka Korea Kusini, Marekani hapa, wa Filipino na wa Taiwan. Serikali na siasa ni kwamba kuna governor anayechaguliwa na wakazi akiongoza bunge la baraza moja peke yake lenye wajumbe 15. Lina mjumbe mmoja katika baraza la wakilishi la hapa Marekani mjini Washington ambaye hana haki ya kupiga kura katika mkutano wa baraza la wakilishi. Lakini anaweza kushiriki katika kamati za baraza kutoa maoni na kupiga kura au mapendekezo. Wakazi wa Guam bila shaka wanashiriki katika uchaguzi wa rais, lakini katika hatua ile ambapo baraza la wajumbe kutoka majimbo mbalimbali ambayo ndo inaamua na kumchagua rais hawana mwakilishi. Kwa hivyo kura zao wanazipiga inakuwa tu ni idadi ya wapiga kura walioshiriki, lakini haina athari zozote katika matokeo ya uchaguzi wa rais. Guam inataka kupewa hadhi ya Commonwealth sawa na maeneo mengine mawili ya Marekani, Puerto Rico na visiwa vya Mariana Kaskazini, lakini serikali kuu ya Washington imekataa. Kuna tume ya kuelimisha wakazi juu ya kujipatia uhuru na utawala wao inayoelimisha wakazi faida za kubaki kuwa Marekani na faida za kuwa huru. Umoja Mataifa unapendelea Guam ipate madaraka makubwa zaidi ya kujitawala wenyewe. Basi haya ni maelezo juu ya Guam, lakini Kenneth hapa kidogo kama ulivyosema, hebu nieleze zaidi juu ya kisiwa hicho. Hebu sikiliza kidogo muziki wa Chamorro, kwa Kichamorro, muziki mtamu kabisa ulotulia.
Goti kanayo nilala kilago tentungu hafa tai manu aparam song animal lago
tukiendelea na maswali na majibu hivi sasa. Ninavuta swali lako Pius Dankala wa Dodoma, unasema unataka kufahamu inchi masikini kuliko zote duniani na unataka kujua ni kwa nini nchi hiyo iwe maskini kiasi hicho kwamba ndio maskini kwa zote duniani. Hapa kuna kazi ya kwa nini nchi hiyo ni maskini na umaskini unaoikumba nchi hiyo. Abdul Shakur, kazi kwako.
Kweli kabisa Kenneth, ni kazi, kwani kuna vigezo mbalimbali vya kupima na baada ya kufanya uchunguzi kuna taasisi mbalimbali zinazotoa orodha zinazotofautiana. Kwa mfano taasisi ya wakazi duniani World Population Review inaitaja Liberia ndio nchi maskini kabisa ikiwa na pato la wastani la kila mtu la $710 kwa mwaka, ikifuatiwa na Jamhuri ya Afrika Kati, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pato la wastani la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni $870. Ukurasa wake unasema unapima madeni ya nchi na mapato na kupata wastani. Ukilinganisha kwenye ukurasa wa Concern Worldwide US, Niger inatajwa nchi maskini kabisa, na sababu zinaelezwa ni kwamba pato la wastani GNI ni dola 906. Matarajio ya kuishi ni miaka 60.4, na ukosefu wa elimu ndio sababu kuiweka nchi hiyo kuwa maskini kabisa. Na hii pia ni kulingana na ripoti ya maendeleo ya binadamu ya Umoja Mataifa. Jamhuri ya Afrika ya Kati inachukua nafasi ya pili kifuatiwa na Sudan Kusini. Lakini sasa kulingana na ripoti ya maendeleo ya binadamu ya Umoja Mataifa, Jamhuri ya Afrika ya Kati inachukuliwa ndio nchi maskini kabisa ikifuatiwa na Sudan Kusini. Na hivyo ripoti ya kuweza kufuatiliwa zaidi au kuaminika labda ni Umoja Mataifa, ambapo Jamhuri ya Afrika ya Kati ndio nchi maskini ikiwa nafasi ya 188 kwa umaskini duniani ikifuatiwa na Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Umoja Mataifa unaangalia masuala chungu nzima, maendeleo ya binadamu, maendeleo ya nchi, mapato, madeni na kadhalika, kuweza kuweka wastani nchi gani maskini. Afrika ya Kati ina utajiri wa almasi, lakini uongozi mbaya wa kisiasa umesababisha nchi hiyo kuwa maskini kabisa duniani.
Hivi sasa zamu ni yako Henry Kideula wa Njombe nchini Tanzania. Unauliza hivi, mgogoro wa Kivu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatokana na nini? Na waasi wa Uganda wanaingiliaje kufanya mauaji nchini Kongo? Unasema unataka kufahamu mzozo huo kwa undani. Swali zuri sana. Kwa nini mzozo wa Kivu ni mkubwa na unaendelea kwa muda mrefu, na hao wapiganaji wa Uganda ni wale wale wa kundi la ADF? Twende kazi Abud.
Sasa Kenneth, hawa ADF wanatoka huko kwenu Uganda. Unaweza kueleza kwa nini wamejiingiza huko DRC?
Abud, kwa kweli ADF au kirefu chake Allied Democratic Forces ni kundi lililoundwa na Jamili Mkulu aliyekuwa na itikadi kali za kihafidhina. Alizaliwa akiwa Mkatoliki, akiwa na jina la David Steven, lakini aliposilimu akajiunga na kundi la Tablik Jamaat na kufuata itikadi kali alipokwenda Khartoum, Sudan, miaka 1990, ambako inasemekana alikutana na Osama Bin Laden na hapo kupata imani hizo kali za Kiislamu. ADF linaungana na kundi jingine la waasi la National Army for the Liberation of Uganda, kwa kifupi wanaita NALU, lililoundwa baada ya kuangushwa kwa utawala wa Idi Amini na kundi jipya kujulikana kama ADF NALU. Lengo lao la awali lilikuwa kuipindua serikali ya Rais Yoweri Museveni aliyoko madarakani sasa na kuunda Jamhuri ya Kiislamu. Kulingana na duru za kijasusi, kundi lilipata fedha zake kutokana na biashara haramu ya madini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na inaaminika kwamba ADF lilishirikiana na makundi ya Al-Shabaab ya Somalia na lile Lord's Resistance Army la Joseph Kony ndani ya Uganda. ADF lilipambana mara kadhaa na jeshi la Uganda kati ya mwaka 1998 hadi mwaka 2013 ilipoingia Kivu nchini Kongo. Hapo basi ndipo likaanza kufanya maafa, kushambulia watu, kuua watu, kupora na mengine mengi vile vile. Abdushakur, umalize kujibu swala la bwana Kideula.
Asante sana, maelezo kamili ya ADF. Na kwa upande wa mgogoro wa Kivu Kaskazini, ni mchanganyiko wa mambo kulingana na wachambuzi na wafuatiliaji wa mgogoro huo, pamoja na vyombo vya habari ikiwa pamoja na Sauti ya Amerika, ambapo tunafuatia kwa makini sana mgogoro wa Kivu Kaskazini. Lakini kufuatana na ripoti za vyombo mbalimbali vya habari na taasisi za kufuatilia matukio ya Kongo, ni kwamba vita vya Kivu Kaskazini kwa upande moja vilianza na ugomvi wa kabila, na upande wa pili kuendelea kwa uchimbaji na biashara haramu madini. Itakumbukwa huko ndiko kulikoanza vita vya Kongo vilivyohusisha mataifa jirani hadi makubaliano ya amani kufikiwa mwaka 2013. Utakumbuka vita vya Kongo vilianza baada ya Laurent Kabila, babake Joseph Kabila, kuchukua madaraka. Sasa kulingana na ripoti zetu, kufuatana na habari hizo, vita hivyo vya mashariki ya Kongo ni kwamba baada ya makubaliano ya amani kufikiwa kumaliza vita kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ghasia ziliendelea huko Kivu Kaskazini. Baada ya makundi yote kukubaliana, kulikuwepo na baadhi ambayo hayakuridhika, na kukatokea maafisa watatu wa kundi la RCD kama utakumbuka, waliojiondoa na kuunda kundi lao, na mmoja wapo ni Laurent Kunda aliyeunda kundi la kijeshi la CNDP akianza wasi mwaka 2006 kulinda maslahi ya Banyamulenge ambao ni Watutsi kutoka Rwanda walioishi Kongo kwa miaka mingi bila kutambuliwa. Wakapambana na jeshi la taifa, halafu kukakuepo na kundi la Wahutu kutoka Rwanda baada ya mauaji halaiki ya Rwanda FDLR walokimbilia Rwanda kuingia Kongo, wakapambana na CNDP. Halafu baada ya hapo CNDP pakatokea kundi lililojitenga ambalo lilijulikana kama M23 ambayo ilichukua mji wa Goma kwa muda fulani. Kwa hiyo huo ni upande mmoja wa vita, na kuta kwamba makundi mbalimbali ya kikabila ilijitokeza, makundi mbalimbali ya maimai vilevile ya Kikongo yamejitokeza. Kulingana na Umoja Mataifa kuna hadi makundi 70 yenye kuendesha shughuli zao katika jimbo hilo. Halafu upande mwingine Global Witness inaeleza kwamba wanunuzi wa madini ya Kongo kwa njia isiyo halali wanapeleka silaha na kuchochea pia vita hivyo. Na kwa upande wa Aswa Uganda, Kenneth ametufafanulia vya kutosha. Kwa hivyo utakuta kwamba kuna mchanganyiko wa mambo ambayo yanasababisha vita huko Kivu Kaskazini havimaliziki.
Hivi sasa navuta maswali ya Golgota Magabe mkono wa GGM Unit Gate Tanzania. Unauliza ni kwa nini Rais Donald Trump amekuwa na tuhuma nyingi kwa nchi yake hususan kwa wasaidizi wake. Hapa Abdul Shakur Abud, sijafahamu vizuri swala la Golgota Magabe. Je, wewe unalifahamu?
Mimi hapa Kenneth ninadhani anataka kusema kwa nini anatuhumiwa kwa mambo mengi pamoja na wasaidizi wake.
Ndio maana unatajwa kama bingwa wa kipindi hiki jamaa. Mhm. Sasa Golgota pia anauliza kwa nini Trump amewekea nchi nyingi vikwazo? Nini chanzo cha vikwazo hivyo vyote? Bingwa wa majibu, twende.
Asante sana Kenneth kwa maswali hayo mazuri, lakini inabidi tumwambie msikilizaji wetu Golgota kwamba maswali yake hayo tunaweka kiporo hadi mwakani. Usikose kusikiliza kipindi hiki mwakani, manake BMJ Muridhi ananambia kipindi chake wakati wake umefika kukuleteni viji mambo. Basi kwa niaba yako wewe Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kipindi hicho cha mwisho cha mwaka 2019 tunatoa shukrani, na tunatoa shukrani kubwa kwa wasikilizaji walioshiriki na kuhakikisha kipindi kinaendelea. Tusikose kwa pamoja katika kipindi hichi hapo mwakani. Basi hadi hapo nasema heri za mwaka mpya, kwa herini.
Barabara kabisa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua kwamba ni wakati umewadia ambapo mimi huingia hapa studio kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo inaanzia hapa hapa Marekani. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 7 amekuwa ndiye gumzo hapa Marekani kwa ujuzi wake wa kukata nywele. Elijah Hernandez amekuwa akikata nywele katika mji wa Houston, jimbo la Texas ambalo liko kusini mwa hapa Washington, ambako baba yake Frankie Hernandez pia ni kinyozi. Kwa mujibu wa shirika la habari la KTRK, Elijah alianza kukata nywele akiwa na umri wa miaka 4, na kulingana na babake alianza kuonyesha azima ya kuwa kinyozi akiwa mtoto mchanga sana, miezi michache tu baada ya kuzaliwa. Hebu msikie msichana huyu mdogo Elijah akieleza mtindo upi ambao anapenda sana kuwanyoa wateja wake.
Fade is like when you're cutting hair. It shows like detail of your haircut.
Anasema hapo kwamba kuweka fade kwenye nywele kunasaidia kuonyesha dhahiri ni mtindo gani ambao mtu amenyolewa. Babake mtoto huyo amesema kwamba hata ingawa hajafikia umri wa kupata kibali rasmi cha kuwa kinyozi, anaweza kukata nywele kwa ustadi zaidi kuliko vinyozi wengi sana watu wazima. Tayari msichana huyo ameshiriki katika mashindano mbalimbali ya vinyozi kote Marekani. Elijah amesema anatumai kwamba anaweza kuwa kielelezo kwa watoto wengine.
I call inspire little kids to come out and do the same thing.
Msikilizaji, picha na video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinamuonyesha msichana huyu akiwa na ustadi mkubwa wa kunyoa nywele, na wateja wakiwa wamepanga foleni, wamepiga foleni kuingia kwenye maskani ambayo yeye na babake hufanya kazi hii ya kunyoa watu. Sijui kama wewe msikilizaji unaweza kukubali kunyolewa na msichana wa miaka 7. Labda ukiona kazi anayoifanya huenda ukabadilisha mawazo yako. Tukiachana na hayo, polisi nchini Ufaransa wameeleza kushangazwa kwao na mauaji ya mamia ya sungura wa nyumbani katika mji wa Brittany ulio magharibi mwa nchi hiyo. Ajabu ni kwamba sungura hao wamekuwa wakiuawa na kuachwa nje ya makazi yao. Cha kustajabisha hata zaidi ni kwamba hakuna mshukiwa yeyote aliyekamatwa, licha ya kwamba visa hivyo vimekuwa vikifanyika mara kwa mara katika maeneo mbalimbali. Shirika la habari la Reuters limeonyesha picha ambazo ni za kuhuzunisha zikiwaonyesha wanyama hao wakiwa wamekufa 444 nje ya makazi yao. Na tukisalia kwa masuala ya wanyama wanaofugwa manyumbani, maelfu ya watu walijitokeza kwenye kanisa moja mjini Madrid, Uhispania wiki hii wakiwa wamebeba ndege, paka na mbwa. Sherehe hiyo ya kipekee imefanyika katika kanisa moja kwa heshima ya Mtakatifu Anthony, ambaye inaaminika aliwapenda sana wanyama alipoishi hapa duniani maelfu ya miaka iliyopita. Na kwa hayo kuhusu wanyama wanaobarikiwa, naona time zangu kwenye ukuta hapa msikilizaji zinanambia ning'atuke. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyoada na kuacha kwa kauli ya wiki hii kwamba hata wanyama wanahisia kama binadamu. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Asante sana BMJ Muridhi. Tutakutana tena mwakani kwa kipindi cha Viji Mambo. Na sasa basi na kusomea muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Korea Kaskazini imesema hivi leo Jumamosi kwamba imefanya jaribio muhimu kwenye kituo chake cha satellite ili kuboresha mkakati wa kuaminika wa kuzuia nyuklia. Jaribio hilo limekuja wiki kadhaa kabla tarehe ya mwisho waliojiwekea kwa Marekani kuridhia zaidi katika mashauriano ya nyuklia, na huku kukiwa na vitisho kwa kuanzisha tena majaribio yake ya makombora au nyuklia. Mahakama nchini Sudan imemkuta na hatia rais wa zamani wa taifa hilo Omar al-Bashir kwa makosa ya utakatishaji pesa na rushwa, na hivyo kumhukumu adhabu ya kifungo cha miaka 2 kwenye chuo maalum cha mafunzo, ikiwa ni hukumu ya kwanza katika mfululizo wa utaratibu wa kisheria dhidi ya al-Bashir, ambaye pia anatakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa shutuma za uhalifu wa kivita na mauaji ya halaiki kuhusiana na mzozo wa Darfur katika miaka ya 2000. Maafisa nchini Afghanistan wamesema hivi leo Jumamosi kwa waasi wa Taliban wameua wanajeshi 25 wa serikali katika jimbo tete la mashariki la Ghazni. Shambulizi la usiku lilitokea katika wilaya ya Karabakh, ambako kundi la wafanyakazi 7 siku ya Ijumaa walishambuliwa kwenye kituo cha jeshi la anga la Afghanistan. Na wakati mji wa New Delhi nchini India ukiwa umegubikwa na hewa chafu, watu wengi wanajitahidi kupumua au kukohoa, au kibaya zaidi wamekumbwa na matatizo makubwa ya kupumua. Baadhi ya wakazi wanaelekea kwenye eneo la maduka makubwa ili kuweza kupata kifaa maalum cha kuvuta hewa. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.